Barrett from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnima talaada ah oo bisha ogoosta ay tahay 20 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwacyi anigoo ah sahra cabdi axmed
dabada dhageystayaalana idinku ahayna idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah Jubbaland oo isku diyaarinaysa doorashada Khamiista.
Waxaan lagu adkay muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancan. Taasaa waxay keentay markaan xalli adag oo nagu ahay inaan maamulka sida aan doonaano daadejin karayno. Waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer gaaro.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland.
Dowladda Soomaaliya waa dawladdii Soomaaliya la leeyahay, waa dawladdii dhexe, waa ududkii dhexe ee guriga kala hayay. Marka xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan gobollada, maamul goboladyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka.
Maanta reer Jubbaland waxaa lagu cadaadinayaa qaramada madow oo wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala. Meeqa afay leeyihiin?
Hubintii amuraha Mareykanka iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo idinku hayna. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markaba shidaalka qaado oo laga leeyahay dalka Iiraan, kaasoo ku sugana badda Mediterraneanka. Markabkan ayay hore uu sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashaar al Asad ee dalka Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi lagu sii daayay markabkaasi tallaabo ayaan daraa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Britain ayaa waxa ay sheegtay inay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda ah lagu xiray Shiinaha. Warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxa ay tabinaysaa in nin lagu magacaabo Simon Church oo ku sugnaa magaalada koonfureed ee Shanghai bishan aan ku guda jirnay Agoosto 9-keedii in la qabtay, islamarkaasina ilaa iyo haatan la la'yahay kadib markii uu ka kacitimay magaaladaasi, islamarkaasina aan la ogeyn halka lagu hayo. Xafiiska arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa soo saartay war qoraal ah oo iyadu lagu sheegay in ninkaasi wixii awooddooda ah ay ka geysanayaan kaalmeynta qoyskiisa iyo sidoo kaleeto sidii lagu baadigoobi lahaa halka uu jaan iyo cirib dhigay. Hong Kong ayaa waxaa dhex quustay 2 toddobaad oo rabshado, waa 2 bilood oo rabshado iyo weliba banaanbaxyo ah, kuwaas oo laga soo horjeeda dowladda si markaasi xukunka looga tuuro.
Ruushka ayaa maanta oo 3 cambaareeyay gantaal ah uu Mareykanku tijaabiyey, kaasi oo ku soo beegmaya 3 toddobaad kadib markii la xayiray heshiiska hubka ee 2 dal u dhexeeyey. Mareykanku waxa uu si cad u qaaday jid kicinaya xiisad militari. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee maamusha ee loo yaqaano TASS u sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov. Waxaana Ryabkov uu sheegay in Ruushku aanu ka daalin waxa uu yeedhay tartanka hubka ee qaaliga. Waxaana hadalkiisan uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga dalkan Mareykanku ay shaacisay tijaabadan.
Maalmo kadib markii uu dhacay qaraxi ka dhashay markab uu Ruushka leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu hayay qaybta raadarka ee markabkaasi, isla markaasina shan qof ay ku dhinteen ayaa waxaa la damiyey dhowr ka mid a xarumaha Moscow ee la socodka arrimaha nukliyeerka. Saraakiisha Vienna ayaa waxaa fadhigooda uu yahay ay sheegeen in la socodka arrimaha nukliyeerka iyo tijaabintooda la hakiyey, iyaga oo sheegay maanta oo Talaada in laba xarumood oo lagala soconaya nukliyeerka Ruushka la damiyey, shaqooyinkoodiina la hakiyey kadib markii uu dhacay kulayl ku yimid qaybta transmishinka lagu magacaabo ee macluumaadka kaydisa keentayna qaraxaasi. Ma jirto ilaa iyo haatan wax faahfaahina oo ku saleysan sida qaraxaasi uu dhacay. Dalka Raashiya ayaa waxa uu leeyahay ku dhowaad lix xarumood oo iyagu lagala socdo arrimaha nukliyeerka ee waddankaasi, kuwaasoo howlahooda ay tahay hubinta iyo la socodka saldhigyadaasi hubka yaala.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Ilaa iyo afar musharax oo uu ku jiro Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha Jubbaland ee xilka kasii degaya balse mar kale u tartamaya, ayaa maanta jeediyey khudbadoodii musharaxnimo ee tartanka xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. afartan musharax ayaa waxaa ku jirta haweeney iyaduna u tartamaysa jagada madaxweynenimo ee Jubbaland. Baarlamaanka garabka kale ee kasoo horjeeda madaxweyne Axmed Madobe ayaa iyaguna ku dhawaaqay in maalinta beri ah musharaxiintoodu ay jeedinayaan khudbadahoodii. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
musharaxiinta ay maanta jeedisay khudbadahooda musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland ayaa waxay ahaayeen afar, waxaana ku jiray madaxweynaha xilka waqtigiisa uu kasii dhammaaday ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. afartan musharax ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney la yiraahdo Canab Maxamed Daahir oo iyadu khudbadeeda inta badan uga hadashay in amniga, cadaaladda iyo garsoorka ay wax badan ka qaban doonto. Waxa ay sheegtay inay amniga gacan weyn ka geysan doonto, gaar ahaan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan, in ay gaarto oo ay kala wareegto haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee Jubbaland. iyadoo ku horreysay khudbadahana waxa ay tiri:
ku dhaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda Jubbaland iyo kan dalka Soomaaliya guud ahaan, dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaara. Dowladdeedu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa, daryeel dheerinay siin doontaa sareynta sharciga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Labadan hay-adood, garsoorka iyo cadaaladda, waxay lafdhabar u yihiin bulshada. Sidaa daraaddeed, dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeriya iyo mataqaana dhowrid gooniya. Qodobka labaad waa amniga. Dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka wanaagsan ee kasoo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda Soomaaliyeed.
musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa isna ka mid ahaa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. madaxweynaha waqtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhammaaday ayaa waxa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen afartii sano ee lasoo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray, wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka, amniga, iyo sidoo kaletana ay ka mid tahay sidii bulshada Jubbaland uu horumar u gaarsiin lahaa. waxa uuna yiri:
waxaa nagu adkayd muddadii hore, waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancin. taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karayno. waxaan rabnaa inaan daadejinno maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed, oo ay tahay in la sameeyo kawsaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyo weynaha degmo waliba ay soo dhisata kawsalkeedii, kawsalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed, inta tuulo ay ka tirsan degmadaas, oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda.
dhinaca amniga ayaa si weyn ugu dheeraaday Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale, isla markaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadejin doono si hoose dadka degan gobollada Jubbooyinka.
afar sano oo soo socota waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda inuu u badnaa afarta sano iyo waxa la qabanayo. waxaan hadda maraynaa marxalad aan zero ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno, oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karan iyo waxaan samayn karan. Qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa noogu muhiimsan kow arrimaha amniga. Amniga haddii Ilaahay yidhaahdo waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira.
Labada musharax ee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhowdhow khudbadahooda uga hadlay amniga ahmiyadda ay u leedahay Jubbaland. 4 musharax ayaa maalinta Khamiista ah ee nagu soo aadan ee 22-ka ee tahay bishan Agoosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee Jubbaland. Waxaa xusud mudan in 2 musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee Jubbaland gaar ahaan dhinacan. Waxaana soo haray 4 ka mid ah 6 horey loo qaban qaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee Jubbaland dhinaca maamulka Jubbaland gudigii uu magacaabay ee waday qabanqaabada doorashada dhankaasi. Musharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhowaantan gudiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta berri ah ay dhageysan doonaan khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland. Waxaa gudigaasi maanta war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah oo ay sheegeen in ay tahay in uu bixiyo $10,000 haddii uu nin yahay, haddii ay gabar tahayna ay bixiso $5,000. Waxaa sidoo kale shuruudahaasi ka mid ah in uu qofku yahay muwaadin Soomaali ah, in uu caafimaad qabo maskax ahaan, isla markaasina uusan geysanin wax dambi ah oo uusan lahayn. Waxaa gudiga qabanqaabada oo ka kooban 13 xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horey u xusheen ee gudiga doorashooyinka dhinaca kale ee Jubbaland. Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ah gudoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee Jubbaland garabka musharaxiinta iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doonka ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hanaankan doorasho sida ay u diyaariyeen.
Kadib markuu dhageystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan magacaabay gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Waajibaadka gudiga la magacaabay Lambar 1 waa habsami u socodsiinta howlaha doorashooyinka.
Si kastoo ay ahaataba, tan iyo waqtigan Jubbaland ayaa yeelatay 2 xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda, 2 gudoomiye baarlamaan oo iska doorteen, iyo sidoo kale 2 gudi doorasho oo wada qabanqaabada doorasho ee madaxweynayaal lagu soo doorto magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Halkaasi weli aad naga dhageysanaysaanna waa Washington. Haddii bal aan eegno dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay warqad uu 17-kii bishan uu soo saaray ergega guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo la xiriirta doorashada madaxweynaha Jubbaland. Haddaba waraaqdaasi oo loo diray gudiga doorashada ee Jubbaland ayuu Swan waxa uu ku sheegay in natiijada doorashada madaxweynaha Jubbaland aysan weli doonaynin taageero buuxda. Haddii hanaanka doorashada lagu sameynin isbedelo ay dalabtay beesha caalamka. Haddaba waraaqdaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaacisay in James Swan uu dalabyo cusub la yimid, isla markaasina uu shuruudo uga dhigay qabsoomidda doorashada madaxweynaha ee Jubbaland, inkastoo uu gudiga doorashadu uu fuliyey dalabyadii hore ee beesha caalamka. Haddaba waraaqdan waraaqaha la isu dirayo ee la isdhaafsanaya dhinacyada ee siyaasadeysan ee midan Kenya ugu dambeysay maxay ka dhigan tahay? Sahre Ciidla Nuur ayaa haddaba waxay wareysatay Cabdirashiid Qaliif oo isagu madax ka ah macadka Heritage ee daraasaadka.
Waa mahadsan tahay runtii waxa uu weli maclayn karaa Soomaalidii iyo gurigeedii albaabadii sufuran yihiin oo hadda qolo ka muraadsanayso oo wax yar iska dhex sheeganayso marna Kiis waanba hadlaya marna Kenyatiga hadlaya kadibna carabuhu inay soo dhex galaan waa isku dhici kartaa. Itoobiyanka iyago meesha hawla ku wada waa la sheegayay. Marka guud ahaan waa un dalkii Soomaaliyeed oo dad aan shaqo ku lahayn ay marna Soomaalida la hadlayaan oo calaanan hayaan oo cabka kuleynhayaan marna ay isku kanaaguunhayaan. Marka un waa daciifid ay daciiftay qaranimadii iyo Soomaalinimadii markii siyaasiinta Soomaalidu ay isku farbax suukin waayeen oo iyago isku mashquuleen.
Marka Cabdirashiid, maxay tahay danta Kenya ay ka leedahay Jubbaland ee ay uga hor yimaadeen go-aanka James Swan?
Walaal, horta siyaasada Soomaaliya muddo dheer dadkan ajaanibka oo marna kuwooda maaragtay reer galbeedkan waxay isugu yeeraan oo isu yaqaanaan bulshada caalamka, marna Itoobiyaanku aan bulshada caalamka isku sheegana deris iyo annagaa derisna ah dadkooda soo gaara kudooda ismaaragtay aada u gacan gacmayn jirtay mar carabo lacag la socda iska yimid oo ayaan dhanna wareeriyin. Hadda Kenya oo dowladdii federaalkana isku cabsan yihiin ciidamana ka jawaan baa xoogaa ismacanaa baa lafaafsiinaysa. Marka guud ahaan dadka macnaha dadka ayaga unbaa danaysan hay hadda cid magaalo u sameynaysa ama Itoobiyaan farmaasi u sameynaya ma jiraan, ayagaa danaysanayo qof Soomaali oo xoogaa dhiciisa maaragtay laisku guusahayaa oo in la caawinaya loo ekeysiinayaa. Kadibna waxyaaba badan baa laga daadsanaya, Kenya daadsanaysa, Itoobiyaan wax badan daadsan doona. Kuwan kale oo macnaha berigii hore dowladdii ayna iyada baacshato oo tiraahda maxaa layaadaa ama dalka ka bixiso arrintaas macnaha saabiyeysa ka hadlaysa Jubbaland ay ka hadlayaan. Marka guud ahaan marka muwaafaqada iyo caqliga Soomaalidu yaraado waxaa bata cuyudda ajaanibka bata oo kulligoodna aan Soomaalida kun gooni u wadan iyagu muraadka iyo maaragtay danahooda inay riixriixdaan iyo dad inay maaragtay macnaha kalaayinta ka dhigtaan ama dadii maaragtay iyagu saameyn ku leeyihiin ka dhigtaan. Marka guud ahaan fashilka siyaasadda arrimaha gudaha iyo Soomaaliya dhexdeeda fashilkeeda qabamarka soo muraad u yahay gacmagacmaynta iyo dardeedanka iyo maaragtay danaha ajaanibka ay meesha ka dhexeelayaan ama kalluumeysiga ay sameynayaan. Marka guud ahaan waxaanan u jeedna oo ajaanibta waa uta Soomaaliya dhexeeda
waan gartay. Marka dadka qaar siyaasadda arrimahan la xiriira falanqeynaya waxay sheegayaan Kenya inay marka hore kaalin weyn ku lahayd dhismihii maamulka Jubbaland, haddana ay si weyn u danaynayso cidda imanaysa. Sidoo kale waxaa la sheegayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinka inay ku kala fikir duwan yihiin. Adiga sidaa ma kuugula muuqataa Cabdirashiid Khaliif, mise waxaa jira fikirka ka duwan oo aad hayso?
Arrinta macnaha Kenya hal mar in dhaqdhaqaaqeeda hadda lagu mashquulo runtii macnaha waxaan qabaa arrinta inay ka baxriyin tahay Soomaalida si u dhaqmahayeen dowlada federaalka sii gobolada u dhaqmaysay isbedelada ay ka dhex waday qaarkood ay bixisay kan ay macnaha ku mashquulsanayd muddo dheer taa wuxuu keenayaa dadku inay iyaguna meeshii mas-uuliyadiisa ay la galaan. Guud ahaanna Kenya markay dowladan aada isugu dhawaayeen oo madaxweynuhu uu yiri Soomaaliya uu yiri waxaan uhuri macnaha uhuri kenyata ula jooga inaan soo xiro kanaaladii iyo adi axmed. Marka mar waa lasoo dhawaanaya, mar waxaa la arkayaa dowladda Itoobiya maabkii naga saartay in kadambe Kenya lasku dhinac la isku dilaamaya waa la kala boodayaa. Marka dalalka danaha dalalku joogta maahan hadda mar bay Soomaalida say geerka u gelin karaan bay u geliyaan. Haddana axmed madowe saaxiib gooniya lama ahan dankooda bay ka dhex arkaan inay macnaha dowladda farmaato iyo federaalka inay maaragta xakameeyaan. Guud ahaan macnaha marka anagii unbaa macnaha hadda marna jal inaan isku dhawaano la moodayaa, marna ayaga ama naga guurhaya ama anagii waa garanayna inaan macnaha dan weyn meesha ka socon. Marka guud ahaan arrinta Kenya iyo inay markii hore Kenya wax ka caawiso iyo waan iska titaayo hadda gobolka xabna waa la leeyihiin shabaabkan culus oo ku haya ciidamada ku joogaa. Laakiin guud ahaan fashilka gudaha Soomaaliya macnaha muuqashadan dalalkan iyo kan iyo kenyatigan waxaas oo dhan waxaa lagu fasiri karaa Soomaaliya waa kala irdheeyey markaasaa dadkii kaloo banaanka ahaaba gacmo gacmayn iyo miraadsi badan ka dhex wada. Laakiin annaga waxay noola arkay in malab la siinayo lacin malab la siinayo ma jirto, waa lasi kala danaysanaya waana kala danaysanaya.
Halka maxaad u aragtaa Cabdirashiid ugu dambeynta?
Runtii macnaha alfaxmala ka axmaado albaqiw ku dibaa wax badan baa la khalday, sharafeetan badan baa dowladan federaalka iyo gobolada dhex yaalay. Hadda waayeelka iyo dhulka inay arbuus laga reebo waa dowladda federaalka. Wax biisi gelinahaya ama kursiyoni gelinahaya hadda axmed madowe ma ay sameen oo gobolada kale waxay ka sameeyeen axmed madowe bay radiyey oo ku khatbaaya hadda isuu macnaha wuxu salaxaayo inuu usalaxdo. Marka wax badan baa horey loo khalday. Waxaa loo baahan yahay xalkiisa ku jira madax aaminsan sharci inuu sareeyo iyo siyaasiyiin aaminsan dadkooda iyo dalkooda inay u turaan. Laakiin dad runtii markii ama gobol ha joogaan ama federaal ha joogaan markii kusoo fariisaan markaas miyir ugu dambeynayso waxa uu leeyahy waxa uu socota wuxuu ka dhici jiray Cabdulaahi wuxuu ka dhici jiray laasidna ku dhisaan ugu dambeeyay laga kala yaaco jiray wuxuu ku dhici jiray Sheekh Shariif ku dhici jiray iyo Xaasan Sheekh ku dhacay. Runtii hadday nimankan waqti badan ku dhumiyeen inay gudahoodii iyo dadkoodii isu dhex geedgeedaan marka keena wareeriya gaaro waxaa ku fidaysa haddii ay adkaadaan iyo haddii laga adkaadaba culays siyaasadeed oo badan bay dalkan baasoo gaaray. Guud ahaan siyaasiyiinta aan sharcigan aaminsanayn sareyntiisa markay miyir kursiga helaan miyir beelaya marka runtii in laba bar isdhexgareyba ka hartay doorashada haddii de ilaahay waxay macnaha dareenka aan kusoo dejiyo waa meesheeda laga anagu fili maayo haddii macnaha wax cid xal u keeni doonta haddii axmed madobe maamul dhisana maamul daciif uu dhisan doonaa haddii kuwan iyagoo itoojiyaan isticmaalaya ay ka kala daadiyaan puntland jubbaland baa burbureysa marka waa maxay ku nugta ama ka nugtaabay galaan marka waxaan leenahay bal hal la arko ciddii macnaha mas-uuliyaddan markii macnaha ay sheekada soo afyeerta khamiista ama jimcaha mas-uuliyadda ciddii ilaah la qaadin doonta marka intii wax loo sheegi karo siyaasiyiinta soomaalida waa loo sheegay waxay ku farabaxsan yahiin waa labdin iyo dhooqo inay ku dhex labdamaan hal labdamaan marka hal la arko waxay kasoo baxeen.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee daraasaadka kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, Sahre Cidla Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan nawaaxiga Jawaar ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerar uga yimi Al-Shabaab. Haddaba sida weerarkaas u dhacay iyo weliba khasaaraha nafeeda ka dhacay ayaa goodhoweyd waxaa iga warramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Cabdixakiin waa mahadsan tahay. Ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, in ka badan 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay saaka weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Harmoole oo qiyaastii 12 kilomitr dhinaca galbeed kaga toosan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaal culus ayaa goobta ka dhacay. Dadka dhintay tiradooda lagu qiyaasay inay 14 ka gaaraysana waa labada dhinac ee goobta ku dagaalamay.
Waan gartay in labada dhinac baa tilmaantay inay yihiin 14 qof guud ahaan marka la isku daro. Sidee u kala yihiin labada dhinac 14 ku dhinaca ciidamada dowladda imisa ka dhintay dhinaca Al-Shabaab inta ka dhimatay iyada ma loog yahay sidee u kala yihiin?
Tirada labada dhinac guud ahaan baa laga warramay laakiin si gaara looma kala sheegin dhinacyada ay kala yihiin. Goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo maleeshiya beeleed ah ama ciidamo macluusli ah, dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday, laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay kaliyihiin tirada qeybtay u badan tahay ilaa hadda lama sheegin.
Waayahay waxaa tilmaantay dadka deegaanku in iyagana warkaasi laga soo xiganayo, iyaga wax soo gaaray dhibaato ama dadka deegaanka saameyn uu ku yeeshay dagaalkaasi iyada ma laga warqabaa?
Cabdixakiin, ilaa iyo xilligan lama sheegin wax dad shacab ah oo wax ku noqday goobta dagaalku ka dhacay, maadaama xilli hore ay ahayd inta badan saldhigyada ciidamada dadka rayidka ay aada ugu fog yihiin oo meel gaara ay ku yaalaan. Ilaa iyo hadda lama sheegin cid rayid ah oo wax ku noqotay saldhigo toddobaad kiir ayay meesha ku yaalaa oo markeeda ciidamadu degeen. Dagaalku markuu dhacayna isla markiiba xabaday markay istaageen xaalad caadi kusoo noqotay. Hadda waxaa ku sugan ciidankii hore u joogay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedkii ku sugnaa.
Waan gartay, maxay yihiin maleeshiya beeleedkan tilmaantay inay haatanna ku sugan yihiin horena ay saldhig meesha uga samaysteen?
Qof qof oo dugsi deegaanka aan kala hadlay waxay sheegeen in ciidankaas ay qeyb ka yihiin ciidamo dhowaan la dagaalamaya Al-Shabaab oo la magac baxay Macawisley oo beelaha deegaanka Hirshabeelle markii hore ka bilowday gobolka Iiraan markii dambena ku faafay gobolka Shabeellaha Dhexe inay qeyb ka yihiin. Marka waa ciidan maleeshiya beeleed oo si diyaariyay inay Al-Shabaab la dagaalamaan sida dadka deegaanka ay sheegayaan. Ilaa iyo haddana faahfaahin intaasi dheer oo soo gaartay V O A oo ku saabsan wax waraha oo ay ka jeediyeen ciidamada mas-uuliyiintooda oo ku saabsanaa dagaalkii maanta dhacayna ma jirto.
Waan gartay, haddaad si kalean ku weydiiyo deegaanka Carmoole dabcan dee oo magaalada Jowhar waxoogaa aan ka badnayn ama qiyaastii saad aduba tilmaantay 10 kilomitr wax ka yar u jirta ayuu dagaalku ka dhacay, haddaad noo faafaahiso deegaankaas oo kale waa deegaan nooceeya ama meel muhiima istraatiiji keliya ama istraatiiji ahaan muhiim u ahba dagaalo hore ma ka dhaceen, waa meel nooceeya haddaad noo faafaahiso?
Deegaanka waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaalada Jowhar, saldhig ciidan waa markii ugu horreysay sida dadka deegaanku ay sheegayaan oo ciidamo kala dhigaan. Magaalada Jowharna aada ugama foga, marka waxay kamid tahay deegaanada ay ciidamadu marka ay rabaan inay ilaaliyaan magaalooyinka ay ka degaan waa qeyb ka mid ah, laakiin ma aha meel hore ciidan ay u deganayeen ama laga bartay in dagaal dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka dhacaan. Waa markii ugu horreysay.
Hadda waxaa tilmaantay inay gacanta ku hayaan saldhiggii ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo weliba kooxdaasi maleeshiyada ee horena saldhigga u samaysatay. Xaaladdu hadda waa sidee?
May xaaladda hadda waa degan tahay. Wax dhaqdhaqaaq ciidan meesha kama socdaan. Markii ay irsaas istaagtada xaaladda caadi isla markii kusoo noqotay, hadda xaaladdu way degan tahay.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo beledweyne ku sugan khadka telefoonka igu warramayay goor dhaweyd. Waxaan dawali nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno. Waxaan soo qabanayaa codadkii waa Sahra Axmed ee Bahawr Axmede iyo Cabdiraxmaan Dheere iyo heeska Suul Dhabaale.
waxaan sida akal gacal aan kula sugaye naftan maysu sidigna aan kula sugaye naftan maysu sidigna
filaya inaad ku wada raaxaysateen oo ku wada bognay codadkaasi Saare Axmed iyo sidoo kale To Cabdiraxmaan Dheer iyo Heeski Suul Dhabaale halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington qodobo dhowr ah ayaa idaacaddeena qaybaha dambe idu ku soo maqan oo ay qayb ka tahay dooda gaaban barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale to muddo ka badan sanad Ethiopia oo ay ka jirto xasilooni darro inteeda badan ku saleysan dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha xilligan waqtiga sida uu yahay balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal dib aan mar kale idin maqashino.
Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaado laga leeyahay dalka Iran kaasoo ku sugan badda Mediterranean-ka. Markabka ayaa hore u sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay Marinka Gibraltar. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeynaysa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee waddanka Suuriya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu sii daayay markabkaasi tallaabo ayaan daraa.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegtay in ay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda lagu xiray Shiinaha. Warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxay tabinaysaa in ninkan oo lagu magacaabo Simon Judge uu isagu ku soo noqday uu ka tagaa inraahda magaalada Koonfureed ee Shanghai bishii aynu ku guda jirno 9-keedii waa bishaane markaasi uu ugu kicitimay kulan uga qaybgali lahaa dhinaca magaalo kale oo xuduud la wadaagtay isla markaasina looga hadlay ganacsiga hase yeeshay ilaa iyo haatan lala ayaa halka jaan iyo cirib uu dhigay.
Ruushka ayaa maanta oo 3 saac baareeyay gantaala nooca dhulka laga ridaa oo Mareykanku tijaabiyey kaasoo ku soo beegmay 3 toddobaad kadib markii la xayiraamo la joojiyey heshiiskii hubka ee labada dal u dhexeeyey. Mareykanku waxa uu si caad u qaaday jeeda kicinaya haysad military. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ay maamushay loo yaqaan TASS uu sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov. Waxaana uu Ryabkov sheegay in Ruushku aanu ka daalin waxa ugu yeedhay tartanka hubka ee qaaliga. Waxaana hadalkani uu ku soo beegmayaa ama uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay shaacisay tijaabadan.
Maalmo kadib markii uu dhacay qaraxi ka dhashay markab Ruushka uu leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu sameynayo qaybta raaderka ee markabkaasi oo kuwa nukliyeerka ah isla markaasina 5 qof ay ku dhinteen ayaa waxaa la damiyey dhowr xarumood oo Moscow ay leedahay oo maraakiibtaasi ah. Saraakiisha Vienna fadhigooda uu yahay ayaa qaabilsan arrimaha la socodka hubka nukliyeerka iyo tijaabintooda waxa ay sheegeen maanta oo Talaada in 2 xarumood oo lagala soconayo hanaanka shaqo ee gantaalada la damiyey shaqooyinkoodii kadib markii uu ka kacay dab qaybta transmissionka lagu magacaabo isla markaasina lagu keediyo macluumaadka.
Halka warkagaasi dhageystayaal idinka imanayaana waa idaacadda fiidnimada VOA. Muddo ka badan sanad waxaa Itoobiya ka jiray xasilooni darro inteeda badan ku saleysnayd dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha kala duwan. Haddaba intee ayay leegtahay in xasilooni darrada ka jirta meelo ka mid ah Itoobiya ay soo jiidato kooxaha jihaadiyiinta? Haaruun Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyey.
Maleeshiyaadka Daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda Amxaariga, taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka Itoobiya. Hadalka Daacish ayaa ku jiray cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera Daacish, kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta ISIS. Muqaaladan ayaa baahiyay mid ka mid ah nashiidooyinka Daacish oo lagu turjumay afka Amxaariga, waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda Amxaariga oo ah mid ka mid ah 2 luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka Itoobiya. Matt Bryden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka geeska Afrika kana tirsan Sahan Research wuxuu aaminsan yahay in Daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta Ethiopia iyagoo ka faa'iideysanaya xasilooni darrada qoomiyadda ku salaysan ee dhowaanaha ka taagnayd waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities across Africa quite aggressively.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Ethiopia fursad. Waxaan ognahay ayuu yiri in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn, inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin. Hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal. Waxa uu sheegay Matt Bryden in laga yaabo in qalalaasaha Ethiopia uu ka sii daro, inkastoo isbedelo siyaasadeed uu sameeyey ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Isbedeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda Eritrea.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Waxa uu yidhi waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbedelada socda. Meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya, waxaa caadi ah in kooxaha xagjirka ah isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan. Waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in ISIS ay isku dayayso dhammaan tallaabooyinkaasi. Cajaladaha ISIS ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga Daacish ee geeska Afrika. Garabka Daacish waxa uu Soomaaliya ka soo baxay bishii Oktoobar 2015, markaasi uu hogaamiyahooda Cabdulqaadir Muumin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar al-Baqdaadi. Ilaa xilligaasina waxay fadhiisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka Bari ee waqooyi Bari Soomaaliya. Waxay sidoo kale weeraro ka geysteen Muqdisho iyo agagaarkeeda. Khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka Ethiopia. Bishii December 2017, garabka Daacish ee Soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan Daacish oo u dhashay Ethiopia oo ku hadlaya luqadda Amxaariga, laguna magacaabay Abu Zubayr al-Xabash. Ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi Daacish. Sannadkanna waxay Daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay Abu Zubayr al-Xabash, hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu dhintay. Nin hore uga tirsanaa Daacish oo la hadlay idaacadda V O A waxa uu sheegay in kooxda Daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka Ethiopia oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300. Ugu dambeyn, xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay V O A inay ka jawaabaan hadalka Daacish.
Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Haaruun Macruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Xasan ayaan la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dhaqaalayahanada Maraykanka qaarkood ayaa qabaa in dagaalka dhaqaale u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha dartii u dhaqaalaha Maraykanku xumaan doono marka la gaadho sannadka 2020-ka, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in arrintaas aan wax walwala laga qabin. haddaba aragtiyada arrimahan laga qabo ayaa waxaan ka waraystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
run ahaantii si aad la socoto, waxa aad isu soo tarayay dagaalka dhaqaale ee ka dhexeeya waddanka Shiinaha iyo dalka Maraykanka, inkastoo aad aragto inuu saameyn ku yeeshay labada waddanba dhaqaalahooda iyo waddamo kaleba, marka aad u fiirsato in waxyaabaha laga soo saaro dalka Mareykanka, khaasatan ha noqdo ama baabuur ama waxyaabaha waaweyn mashiinada ah ee adduunka Mareykanka u dhoofiyaan, qaybo qalabkaas ka mid a waxaa lagu farsameeyaa waddanka Shiinaha. In adduunkuna dhaqaalihiisu aad buu isugu xidhan yahay oo qaybo ka sii mid a qalabkaas ayaa Jarmalku wuxuu usoo dhoofiyaa dalka Shiinaha. Shiinaha ayaa qalabka haddana usoo dhoofiya qaar ka mid a dalka Mareykanka. Marka dhaqaalahan adduunka oo dhan baa isku xidhan, waxaanad moodaa hadda inuu saameyn badan ay ku samaysay arrimahan Mareykanka iyo udhexeeya iyo Shiinaha. Midda kalena waxaad moodaa maamulkan hadda jira ee madaxweynaha Trump inuu weli isagu aaminsan yahay arrimahan la sheegaya ee dhaqaalaha inay saameyn weyn ku samaysay inaan waxba ka jirin, oo uu weli aaminsan yahay inuu dhaqaaluhu xoog leeyahay in uu sii kobcayo una kalsooni buuxda ku qabto. Laakiin marka aad u aragto sida hadda wax u socdaan, waxaa durba inoo muuqda calaamado sheegaya ama ha noqoto xagga ganacsiga ama ha noqoto xagga wax soo saarka in bishii hadda lasoo dhaafay ay qaarkood isdhimeen oo uu sidii xawliga uu ku socday uusan weli ku socon.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in dhinaca beerleyda Mareykanka oo kale arrintu ay u taabatay oo ah badeeco uu Shiinuhu ka qaadan jiray dalka Mareykanka, iyaga cabashadoodu erkee gaadhsanta
sida aad la socoto. Intaanan ka hadlin cabashadooda, beeraleydu dalka Mareykanka waxay u badan yihiin dad aada u taageera xisbiga jamhuuriga ah. Runtiina waxa dadkii ugu horreeyey ee ay ku dhacday dhibaatada dhaqaale markii uu dagaalkan Shiinaha iyo Mareykanku bilowmay waxay ahayd beeraleyda. Saameyn badan bayna ku samaysay, laakiin waxaad moodaa maamulka hadda jira ee Trump inuu sameeyo in uu waxyaabo lagu kabo beeraleyda oo dhaqaale ah uu hirgeliyey. Laakiin su-aasha waxa weeye, intee bay sii socon doontaa in la kabo si aysan u dareemin xanuunka dagaalkan dhaqaale ee ka dhexeeya labada waddan? Laakiin waxaa hadda isa soo taraya oo kale dhinaca shidaalka, oo hadda Shiinuhu shidaal badan oo shidaalka aan la sifayn crude oil ayuu wuxuu ka qaadan jiray dalka Mareykanka. Taa lafteeda waxaa laga yaabaa hadda inay dhaqaalaha Mareykanka saameyn ku samayso. Marka ma ahan oo keliya beeraleyda, laakiin qaybo badan oo ka mid a wax soo saarka dalka Mareykanka iyo ka Shiinaha ayay labadaba dhaawac gaarsiinaysa haduu dagaalkan isii socdo.
Waan gartay. Shiinuhu dabcan waxyaabaha Mareykanka uga baahnaa wuxuu u wareegi karayaa dalal kale, waxaa la sheegaa dalka Braziil oo kale oo dhinaca beeraha waxsoosaarka beeraha ku fiican. Marka haddii silsiladan amaba xiriirkan u dhexeeyey Mareykanka iyo ganacsada Mareykanka uu kala furmo oo Shiinuhu meel kale la xidho, muddo intee le-eg bay ku qaadanaysaa haddii tusaale ahaan laga noqdo amaba waxyaalo badan lagu heshiiyo in Shiinuhu uu dib ugu soo noqdo si wax uga iibsada ganacsada Mareykanka?
Runtii hadda sida la hadal hayo nooc ka mid a hadda beeraleyda Mareykanka soo bnska soo saaro kale, Shiinuhu wuxuu u gudbay inuu wadamo kale qaar badan ka iibsado. Marka way adkaan doontaa haddii uu Shiinuhu helo meelo uu sicirkiisu ka jaban yahay, xagga xiriirka diblomaasiyadna uga fiican inuu alaabtan ka iibsado inuu dib ugu soo noqdo. Laakiin waxaa isweydiin mudan, Shiinuhu ma ka maarmi karaa alaabta ay dalka Mareykanka kusoo iibsadaan? Waayo dhaqaalaha dalka Shiinuhu wuxuu aad sidoo kale ugu tiirsan yahay in ganacsatada Mareykanka ee ama ha noqoto maalgelin ama ha noqoto inay wax kasoo iibsadaan. Midda kale ee hadda Mareykanka iyo Shiinuhu ay isku afdhaafilayeen waxaa ka mid a teknolojiyada iyo nidaamkan casriga ah ee hadda Shiinuhu wax kusoo saaro, waa in badan oo qaarkoodna uu ka qaatay Mareykanka, qaarna uu ka xaday oo waxyaabaha la isku maandaafsiisan yahay uu ka mid yahay. Marka mar walba Shiinuhu wuxuu u baahan yahay inuu ku tiirsanaado ganacsiga Mareykanka, Mareykankuna uu u baahan yahay. Marka waxay moodaa haddii waxaan isii jiitamaan oo ishay isiidashadan labada maamul u dhexeeya in uu keeni doono in hadhow ay adkaatay in laisu soo dhoweeyo.
Waan gartay. Shir baa ka dhici doona dalka Faransiiska, waa dalalka quwadda dhinaca dhaqaalaha quwadda badan ee toddobada ah ee G7 loo yaqaano. Arrimahan iminka dhibaatooyinkan dhaqaale la sheegayo iyo dagaalkan dhaqaale udhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, arrimahaas iyo sida loogu soo qaadi doono shirkaas?
Dabcan shir kasta oo ay isugu yimaadaan wadamadan ku horumaray xagga dhaqaale waa arrin adag taagan. Hadda sidaad warbixinadii u dambeysay aynu ku arkaynayna, xataa waddanka Jarmalka baa hadda saameyn uu ku sameeyey arrintan. Marka way dabcan waa arrintan aad baa loogu lafaguri doonaa, laakiin midda meesha taalla waxay tahay madaxweynaha dalka Mareykanka isagu mar walba wuxuu ku celinayay inuusan weli diyaar u ahayn inuu heshiis la galo waddanka Shiinaha ilaa Shiinuhu ogolaado waxyaabaha laga dalbanayo. Marka waxaad moodaa weli kala fogaanshihii inuu jiro, laakiin mar walba wadamadan ay ugu horeeyaan Faransiiska, Jarmalka iyo in ay isku dayaan inay labada waddan isu soo dhoweeyaan,
dhaqaalahooda ayaa ku jira.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, dhinaca siyaasadda deennu u beedhno waa siyaasadda gudaha ee Maraykanka. Ra'yi ururin uu soo saaray telefishinka Fox News, waan ognahay inuu xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump dhinaciisa uu u badan yahay oo u xagliyo. Ra'yi ururintaadi ayaa waxay sheegaysaa in madaxweynaha ay dhowr murashax oo dimuqraadiya kaga horreeyaan haddii tusaale ahaan maanta doorasho la galo kii qofkii la dooran lahaa. Madaxweynuhu ka hadlay arrintaa, muxuu ka yidhi, sideese loo arkay arrinta si guud?
Run ahaantii in macnaha madaxweynuhu waxyaabuu ka yidhi inagoo aan ku dheeraanin, waxa dhab ah in maanta haddii doorasho dhacdo dhaqaalaha waddanku aad buu u fiican yahay, laakiin waxaa jira walwal dhaqaale. In madaxweynaha Maraykanka laga horeeyo oo ay qeyb ka mid a murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga laga soo bilaabay Joe Biden iyo kuwo kaleba ay ka horeeyaan shaki kuma jiro, laakiin madaxweynuhu isagoo iyo kooxaha ku hareereysanay waxayba aaminsan yihiin inaysan tani ka duwanayntii sanadkii 2016 ee dhammaan ra'yi ururintii lasoo ururiyey oo dhani ay tilmaamayeen in murashaxadii Hillary Clinton ay aada ugu horreysay madaxweynaha, ayadoo taasi ay kasii haddana uu ka adkaaday. Marka mar walba waxaad moodaa inay aaminsan yihiin in marka xataa lagu daro hadda Focus oo ahaa mid aada ugu janjaara xisbiga jamhuuriga, inay aaminsan yihiin waxyaabahan dadka laga soo ururinaya oo dhani inayna waaqaca rasmiga ku salaysnayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dhaqaalayahanada Maraykanka qaarkood oo sheegay in dagaalka dhaqaale ee ka dhex jira Shiinaha iyo Maraykanka dartii uu dhaqaalaha Maraykanku hoos u dhici doono markii la gaadho sannadka 2020. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi inala socodsiinayey. haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaabana, waxaana magaanta magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafyada isa soo taraya ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida oo muddooyinkan dambe, gaar ahaan meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan iyo weliba qaar ka mid a madaxda hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ay khilaaf u dhexeeyo. Muxuu ku salaysay khilaafkaasi? Goormuu soo bilowday? Maxaase lagu xallin karaa maadaama Soomaaliya ay tahay dal burburay oo u baahan dib u heshiisiin iyo in markaasi laysu dulqaato oo aan xoog iyo colaad iyo dagaal hor leh aan Soomaaliya dib loogu celin? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Daahir Cabdirashiid iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Waxay joogaan labaduba magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cali Daahir Cabdirashiid.
Yaasin, waad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta v o eda, waan salaamaya. Kolley wuxuu ku saabsan yahay unbaa inta badan laysla garanayaa dadku ay ku sheegaan inuu yahay dastuurka, laakiin si guudan waxaan leeyahay dowladnimada ayay ka mid tahay in lakala aragti duunaado. wax buuran oo aan kala aragti duwanaanshaha ahayna ima muuqda aniga ina jiraan.
Caasow
ustaad Yaasiino, waa mahadsan tahay. waxa weeye dowlad goboleedyadu dastuurka Soomaaliya si uu sheegayo Soomaaliya waxa weeye dowlad federaal ah ayaa ummadaanu ku heshiisay, maadaama dhibaatooyin badan ay dhex mareen. dowladdii waxay aamintay oo ay maaragtay is-ictiqaadisay inay maaragtay iyada wax walba oo ku saabsan Soomaaliya inay iyadu kaligeed maamulsho, oo ay tiri qofkii aan itaageersanayn wax uu yahay ma leh, cadkaanu amba ku cunay amba ku ciideeya weeye. Arrinteedu dhibaatada meesha ay ka jirto maanta dowlad goboleedyada ku jirtaana waxa weeye dowladdan xamar joogta oo ka shar badan dowladihii hore oo jiri jiray, kana dhib badan. waxa ay ku haysa ujeeddaa Jubbaland, waxa ay ku haysa Galmudug oo ay ka dhigta tusbax go'ay. maanta dhibka Soomaaliya ka jira waa qoladan Muqdisho joogta ee dowladda sheeganaysa.
Cali Daahir, waa dhegeysanaysaa Calasow. waxa weeyaan dhaliisha uu dowladda u jeedinayo ee dowlad goboleedyada ay ku hayso iyo inay nidaamkii federaalka hirgeliyaan, maxaad ka leedahay?
Horta walaalkay, isaga laftiisa iyo naftayda iyo dadka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya, waxaan ka raaliganayaa xamar joogta ee dowladda sheeganaysa. horta ma joogto ma sheeganaysa, dowladdu waa dowladdii Soomaaliyeed ee lagu heshiiyey, ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay in dowlad ay samaysato. dadkana waa dadkii Soomaaliyeed kasoo dhex baxay, dad cirka yimi. horta maaha dad Soomaaliyeed oo madaxdii qaranka. taasi waa taas faragelin dowladda Soomaaliya waaba dowladdii Soomaaliya lalay waa dowladdii dhexe waa udubkii dhexe ee guriga kala hayay ee dadkan iyo dalka isku hayay marka xaq bay u leeyihiin in ay ogaadaan gobollada maamul goboleedyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka federaalkuna wuxuu siinayaa da inay mixwarka iyo udubdhexaadka dalkay dadka inay iyagu yihiin taasu maana ka shaqeynayaan iyagu
khilaafkani waxa uu soo bilowday 10 sano ee ugu dambeeyay markasta oo dowlad goboleedyada la dhiso ama doorasho ay dhacayso khilaaf dowladdii iyo u dhaxaynaya jira maxaa inta badan faragelinta shay loogu baahdaa oo ay dadka Soomaalidu iyagu isku fahmi waayeen waxa laga soo waraaqay la isdhaafsanayo qaramadii midoobay qoreyso igaad qoreyso oo aan dowladdii Soomaaliyeed baa inay ku lug lahayn inta badan
la jiifiyana bannaan baa meeshan ka socota shalay wakiilka qaramada midoobay markuu ka hadlay arinta bay dhabo waxa li 48 saac uga bax maanta reer Jubbaland waxa lagu cadaadinayaa qaramada midoobay wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala meega afay leeyihiin mid kale walaalkay wuxuu wada dawladda ida wadanka dawladdu ah waxa dastuurka uu siinaya waxa weeye inaysan awood ay ku ida rool ku mayaala karto ay dadkii ay ku cadaadiso ay xaqa inay goobjooga ka ahaato dastuurku sheegaya uma jeedaan umadda niyad sami kama muuqat mar ay dacaayad ka fidiyaan haddii axdi la dhigto in axdiga laga soo baxo al muslimuun ala shuruudihim bal wixii shardi ah la galo in laga soo baxo tan kale waxaan ka wadaa binaadanka waxa uu dhigta marka aan leeyahay dastuurkooda wuxuu sheegayaa inay dadku maamul goboleedyo samaysan karaan nimanka wixii oo dhan waa buriyeen hadda joog
cali daahir dastuurka soomaaliya ilaa iyo 6-dankii markii la qoray waxyaabo badan oo waxaa jira aan dastuurkan qabyada ku jirin oo inta badan la ilaaliyo ma dhici kartaa khilaafka sida uu dhikar u sheegay in dastuurkii oo lagu dhaqmay dowladda dastuurka inay ilaaliso dowlad goboleedyo ilaaliye inay yihiin
way dhici kartaa waxaan horta aanu kala saarno waxna waa wax asal ah oo wax la isku haya ah oo asal ah waxna waa wax xirfad iyo waxyaabo ku saabsan walaalkay waxaanu ka shanqarinayo dhan waa waa waxyaabaha uu ku wareegsan laakiin waxa asalka ah waxay tahay in dalkani hal dowlad leeyahay dowlad federaal oo ka wada dhaxaysa dadkan oo maamul goboleedyadu baarlamaan ay ku leeyihiin iyagu matalaad ku leeyihiin oo wixii ay ka tabanayaan iyaga dantooda fuliya dastuurkuna
ma jiro walaalkay maanta iga raalaha waa
walaalkay maanta baarlamaan ma jiro
markaaga wan dhageysanay
baarlamaanka sare iyo midka hoose labadaba ma jiraan Soomaaliya maanta waxa ka socota nin dooran doorto xaw dhaadeen dadka saxu dambaajisay wax ka jiro dastuurana ma jiraan
ayaga burburiyan
hadayna jirin dawladnimadu waanu ka hadlaynaa marka maxay tahay baarlamaan ma jiro marka aad leedahay Soomaaliya ma jirto macnaheedu weeyaan
baarlamaanku baarlamaan usumun bug munaajira baarlamaan usumun bug munaajira
baarlamaanku anoo ku ixtiraamaya adiga iyo dadka ay dhageysan doonaan waxaan leeyahay baarlamaanku wuu jiraa baarlamaan aniga iyo adiga ina matala oo Soomaaliya oo dhan matala oo xamar ay xaruntoodu tahay ba jira Jubbaland iyo maamul goboleedyada Soomaaliyeed oo dhan ay ku leeyihiin matalaad oo maamul goboleedyadu kuwa labada aqal hadaynu kala saarno aqalka sare oo kale waxa labadaba waxa laga soo doortaa deegaanadooda laakiin midna deegaan buu ku yimidna 4.5 buu ku yimid marka waxaan ku leeyahay dowlad way jiraan baarlamaan laakiin fikradda waa lagu kala duwanaan karaa dowladuna hawlaheedii bay wadataa haloo cagta haloo dhigo dowladda hala taageero dowladdu si fiican bay u shaqeynaysaa baan anigu aaminsanahay
ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo maxaad hal u aragtaa haddii aad leedahay dowladdii ku dhaqmayso dastuurkii oo federaalkii ma hirgelinayso qaabkee baad jeclaan lahayd in wax lagu maamulo
qaabkan anigu jeclaa waxa weeye qaabkii maaragtay dadkan ay ku soo wax lagu soo waday oo maaragtay maxaan isku diidana maxaan isla qabsan karnaa oo sidaas iyo xiwaarka iyo furfuraanshada ahayd oo Soomaaliya laga rabay waxaan kaloo leeyahay oo ku soo gabagabeynaya shirka ka socda dhuusa mareeb ninkii ka qayb gala waa qaa'in maxaa yeelay ayagaa maamulkii ka jiray sharciga dowladda ahaa ayagaa burburiyey ayagii baa waxay leeyihiin dabowshiisiin hala samee laba qabiilood dagaal ka dhexeeyana ma joogto
ugu dambeyntii cali daahir cabdirashiid muxuu yahay xalku
aniga xalku wuxuu ila muuqdaa dowladdu qorsho fiican bay waddaa galmudug waxaynu ogeyn in ra-iisul wasaaruhu fadhiyey 45 cisho galmudugta walaalkay carabka ku celcelinaya waxa weeyaan maanta waa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa reer galmudug waxay u shaqeynayaan maanta ugu dambeysay waxaynu maqlaynay in hobyo dhismaheedii la wado oo ra-iisul wasaaruhu uu soo dhaweeyey wafdi ka yimid qatar dhismahoodana ay ku deeqeen lacagti lagu dhisi lahaa marka waxaan leeyahay ama dadka deegaanka waa dad Soomaaliyeed dowladdeena u hoggaansan yihiin marka waxaan leeyahay macnaha waa turanturooyin yar waxaan mooyaane meel bay noo soconaa meeshay noo soconaana waa qaran dhismo soomaaliyeed hala taageera dowladda fikrad ahaan waynu ku kala duwanaan karnaa laakiin waxay noo soconaa waa soomaaliya oo mida soomaaliya oo guuleysata khayr iyo nabad bay noqonaysaa diktatori
ma doonin
muuqdo qaran soomaaliyeed
oo la waa tahay nabadiinaba aad ayadu maatantihiin maxamuud cali sow iyo cali daahir cabdirashiid oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaan inta ay noo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aynu intaasi kaga nabaadno xubintii dooda gaabnayd oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya wariyaha iyaga magaalada nairobi yaasiin ciise wadheere weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a
waa tahay markana warna soo gaaray cabdixakiimow waxaa la leeyahay maamulka jubbaland ayaa sheegay in la xiray xuduudaha magaalada kismaayo ee dhulka cirka iyo badda laga bilaabo caawa lixda maqhribnimo ilaa iyo 23-da bishan oo ah maalin kadib doorashada madaxtinimo ee jubbaland marka ay dhacayso haddaba go-aankaasi ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo maanta dhinaca kaleeto ay musharaxiinta ku dhadhawaad afar ka mida musharaxiinta xilka madaxtinimo ee jubbaland ee dhinaca axmed maxamed islaan ay iyagu jeediyeen khudbado go-aankan ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay warqada caawa kasoo baxday guddiga amniga ee dowlad goboleedka jubbaland go-aankan ayaa waxaa la sheegay in la joojiyey dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii ciidamada ee magaalada kismaayo iyo hareeraheeda ee maalinta doorashada oo ku beegan 22-ka bishan agoosto go-aankan ayaa ugu dambeyntii faraya ayaa layiri hay-adaha amniga ee dowlad goboleedka jubbaland in ciidamada amisom ee maamulo garoonka diyaaradaha ee kismaayo dekedda kismaayo iyo baraha koontaroolada laga galo magaalada in ay xaqiijiyeen in la meel mariyo go-aankan guud ahaanba ku saleysan in hawada cirka badda iyo dhulkaba aan magaalada laga soo geli karin haye cabdixakiim
waagaaga sahre aad baad u mahadsan tahay markana gabagabada idaacaddeenna ku dhownahay waxaynu adiga iyo aniga dhegeystayaashuba ku wada nasan doonaa mid ka mid ah heesaa dabacsan ee aan ugu talagalnay وهجاك دقيستيال هيستا سينين كسوكو قبين دون دايدا عديد في دمي هلكن سويدة شريد كل السعوتينيين سار عبد الحمد يعني وعبد الحكيم محمود شروعة تانية كلة الدبان وحان دولين هاي سدايو نمت